Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tokly gaz ölçüjiň zamlaryny barlap, bergisi bar bolan huzurluklary, gaz we elektrik üçinçiliginden ketmek haýwatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Lewapda agyr urulyp ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň posarlary geçirilen derneklerin adalatsyzlygyna derler. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozul täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehran'a karşı dikildiğin sanksiyalarının neticesinde şu yıl hayallandığını ediyar ve bu yağdayın 2 yıl xat yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. Oktyabrda çabeden dünya iqtisadiyyatına sinanda İran'ın nevte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmeği ve 2019 yılda petelişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun nevte eksportının mötçörünün kemelmeğinin neticesi de gaydiliyar. May ayında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Tehrana garşy sanksiýalary dikildigini ygrany etmänkä Halkara Mali Fondu İranyň iqtisadiýetiniň 2018-2019 ýyllarda 4% derejesinde ösüşini çak edipdi. Washington İranyň garşy sanksiýalarynyň birinji tapgyryny böjek ýerdi we İranyň newet xaridarlaryna başga çeşmeleri gözlemek duýdurşyny berdi. Birleşen Ştatlaryň İranyň newet pudagyna garşy sanksiýalarynyň ikinji tapgyry noýabr aýynda güýje girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýlede bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen Orsiýet partnerliginiň esasy ugurlarynyň arasynda sowda, iqtisady, energetika we transport ara gatnaşyk ugurlary agdaldy. Soňky 20 ýyla bolan wagt bäri Orsiýet döwlet we hökümet baş tutany wezipelerinde dolandyryp gelýän Vladimir Putin 7-nji oktýabrda 66 ýaşyny belledi. Geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Putina dogulan gününe Sowet hökümetinde wepaly atly türkmen alawaý güjüni gowşurupdy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewden günnogarda 180 km uzaklykda ýerleşýän ýarag saklanýan ýerde bolan bir näçe partlama hem ýanygyn sebäpli 10 000 çemez adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmileri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýerniň töweregindäki 30 km radiusda howa geňişligini, şeýlede gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýan yapıptır. Gorunmak Ministerliğinin nomer 6-njy yarak skladındaki bu yangın ve partlama dangdan sağıt 3.30 tövrüğünde başlandı ve 700 gektar yere yayradı. Bu arada resmi biyanatta ediliyar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyev Türkmenistan'ın prezidentine İmet Boğut'un öz ışına koşan tüçeyin bayrak almağı bilen kutladı. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziya Yuvaşakyan regionunun teleradio gepleşikler bileleşiginin bu bayrağı 4-njy oktyabrda gowşurulupdy. Türkmen devlet habarlar gulluğu agentligi tarapyndan çap edilen hatında özök prezidenti men size köpçülüklüğün haber veriş serişçilerinin östürülmeğine koşan ayratin koşundunuz üçin Aziya Yuvaşakyan teleradio gepleşikler bileleşiginin yokori silahının koşurlandığı varadaki haberi uluşatlık bilen kabul ettim deyip yadiyar. Prezident Berdimuhammedow Metbogatyň öz işine goşan tüçin bayrak berliýärkä, ýurtda habar beriş serişdeleriniň sas ählesi döwletiň ýetirliginde galýar. Daşary ýurtly habar beriş serişdeleri bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bet etmek talap edilýär. Döwe Parijde ýerleşýän terkesiz reportýorlar oramaty dünýäde Metbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hatabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşýär. Metbogat azatlygyna sin edýän bu gurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň düşmany diýip atlandyrdy. Pakistanyň täze hökümeti barha güýçlenýän tölek balansy bilen bagly krizisi goşatmak üçin Halkara Mali Fondundan adatdan daşary karz soraýar diýip ýurdun mali ministri Asad Umar Facebook we Twitter ulgamlarynda çap eden video maglumatynda aýtdy. Umar öz hökümetiniň almagy göz öňünde tutýan karzynyň möçberini ma'lum etmedi, emma ol mundan öňkü çykyşynda ýylyň aýagyna çenli ýurdun daşary bergilerini tölemek üçin hökümete adından 8 milyard dolar möçberinde pulun gerek boljagyny aýdypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.